Blaðsíða 12. Að því búnu kom þeir aftur til Jesú og ferðust eftir það með honum landið. Þeir fylgdust með því þegar hann kenndi fólkin Guð og lærðu að fordæmi hans. Hann var andlegur kennari þeirra og þeir nemendur hans, eins og orðið lærisveinn bendi til. En það hefur svipaða merkingu og lærlingur eða nemandi. Á blaðsjunni mynd undir henni stendur. Eyðimörk í Ísrael.